Jā, līdz 21. oktobrim darba dienā sabiedriskajā transportā apmēram brauca 260 tūkstoši pasažieri, vēl oktobra sākumā apmēram 280 tūkstoši pasažieri. Tad, ja mēs skatāmies vidējo ciparu, piemēram, šonadēļ darba dienā, tad tas vidējais skaits transporta līdzekļu ir apmēram 115 tūkstoši pasažieri darba dienā. Dramatisks vai arī tad diezgan būtisks izmaiņas arī ir brīvdienās, kad arī pasažieru skaits ir diezgan samazinājies. Ja vēl pirms 21. oktobra, tad tas mums sanākās pēdējās brīvdienas 16. 17. oktobrī, transportā brauc apmēram vidēji rēķinot sestdienu svētdienu 130 tūkstoši pasažieri. Pēdējās brīvdienās tie ir apmēram 50 tūkstoši pasažieri. Ņemot vērā to, ka pasažieru skaits būtiski sarūk, tad arī sarūk mūsu ieņēmumu.